Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր Կիրակի հոկտեմբերի 8-ն է, ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցի Չարլեմ Դեզիրը հավաստիացնում է, որ լրագրողների անվտանգությունը միշտ կլինի ԵԱՀԿ ուշադրության կենտրոնում։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը պարզաբանում է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի գաղափարի մերժումը, ապա ռեպորտաժ Իսրայելից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ երկրի տարբեր քաղաքներում երեկվա չարտոնված երթերի ընթացքում ձերբակալված բոլոր ցուցարարները արդեն ազատ են արձակվել։ Նախարարության փոխանցմամբ 26 ապօրինի երթերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ բերման է ենթարկվել 136 քաղաքացի, հարուցվել է 71 վարչական վարույթ, 60 քաղաքացիներ առաջիկայում պետք է ներկայանան դատարաններ։ Երեկվա ցույցերը համընկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 65-ամյակի հետ։ Ցույցերը կազմակերպել են ընդդիմադիր առաջնորդ, ներկայում բանտում 20-օրյա ազատազրկման պատիժը կրող Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները։ Նրանք պահանջում են արտոնել Նավալնիի մասնակցությունը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի ինդիմության բազմաթիվ ակտիվիստներ երեկ մայրաքաղաք Բաքվում անցկացրել են կոռուպցիայի դեմ բողոքի հավաք։ Ակցիան նախաձեռնել է դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդ կազմակերպությունը։ Ադրբեջանի ոստիկանության փոխանցմամբ բողոքի միջոցառմանը մասնակցել է մոտ 1200 մարդ։ Թուրան լրատվական գործակալության պնդմամբ ակցիային մասնակցել են հազարավոր մարդիկ։ Յուտայի նախկին նահանգապետ, Ռուսաստանում ԱՄՆ նոր դեսպան Ջոն Հանցմանը երեկ իր հայրենի նահանգի Սոլտ Լեյք Սիթի քաղաքում ասել է, որ Ուկրաինայի խնդիրը առանցքային դեր ունի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման համար։ Նա ասել է, որ շատ է ցանկանում բնականոն վիճակում տեսնել երկու գերտերությունների կապերը, սակայն դրա համար առաջին անհրաժեշտ քայլը պետք է լինի ռուսների կողմից ուկրաինական գրավված տարածքի վերադարձը, ինչը թույլ կտա վերականգնել Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Դա մի խնդիր է, որը կարևորում են ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլև Կանադան, Եվրոպան, բոլոր զարգացած պետությունները, ասել է դեսպանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չմանրամասնելով հայտարարել է, որ միայն մեկ բան կաշխատի Հյուսիսային Կորեայի հարցում։ Վերլուծաբանների համոզմամբ նախագահը թերևս ակնարկել է ուժի գործադրումը։ Նախագահները եւ նրանց վարչակազմերը 25 տարի խոսել են Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Համաձայնություններ են ձեռք բերվել, մեծ գումարներ են վատնվել, այդ ամենը չի աշխատել։ Համաձայնագրերը խախտվել են, երբ դեռ չի չորացել թանաքը, որով դրանց տակ ստորագրություններ են դրվել։ Ամերիկացի բանագնացները հիմար վիճակում են հայտնվել, կներեք, այս հարցում միայն մեկ բան կաշխատի, երեկ Թվիտերի իր էջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ Իսրայելում ամերիկյան դեսպանատունը դեռևս չի տեղափոխի Թել Ավիվից Երուսաղեմ։ Դեսպանատան տեղափոխումը Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Մասնակցելով Trinity Broadcasting Network հեռուստակայանով հեռարձակվող քաղաքական հաղորդմանը, որը վարում է Արկանզասի նախկին հանրապետական նահանգապետ Մայք Հակաբին, Թրամփն ասել է, որ միաժամանակ սառեցնում է դեսպանատան տեղափոխումը, ցանկանալով պայմաններ ստեղծել Իսրայելի Պաղեստինյան խաղաղության համաձայնության համար։ Խոսելով Իրանի միջուկային գործարքի մասին, որի նկատմամբ ինքը ունի խիստ բացասական վերաբերմունք, նախագահը չի հստակեցրել իր մտադրությունները, սակայն ընդգծել է, որ դա շատ անհաջող գործարք է, և ավելացրել, թե Իրանը միշտ խնդիրները հրահրում հատկապես մերձավոր արևելքում։ Այսօր Բարսելոնայում 100 հազարավոր ակտիվիստներ կազմակերպել են Իսպանիայից Կատալոնիայի երկրամասի անջատման դեմ բողոքի ցույց։ Ակցիան նախաձեռնել է քաղաքացիական Կատալոնիա շարժումը, որը համարվում է Կատալոնիայի անկախության գաղափարի դեմ պայքարող հիմնական խմբերից մեկը։ Ցույցին մասնակցել են նաև Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդից ժամանած բազմաթիվ ակտիվիստներ։ Քաղաքացիական Կատալոնիա շարժումը պնդում է, որ միջոցառմանը մասնակցում է մոտ 950 1000 մարդ։ Հոկտեմբերի 1-ին Կատալոնիայում տեղի ունեցել հանրաքվե, որի մասնակիցների 90%-ը քվեարկել է հոգուտ անկախության։ Իրանի իսլամական հանրապետության հեղափոխական գվարդիայի ղեկավար բրիգադի գեներալ Մոհամադ Ալի Ջաֆարին այսօր ասել է, թե մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները կարող են ենթարկվել իրանական հրթիռների հարվածի տակ այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանի Թեհրանի նկատմամբ։ Եթե հայտարարվեն նոր սանկցիաներ, ամերիկան պետք է մերձավոր արևելքում իր ստորաբաժանումները դուրսանի 2000 կիլոմետր շարավղով տարած, քանի որ իրանական հրթիռների հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է։ Մոտ 1 ժամից ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Ե խմբում տեղի կունենա Ղազախստանի եւ Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Այս շաբաթ Հայաստանում էր ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը, նա ժամանակին զբաղեցրել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետական նախարարի պաշտոնը եւ այս տարվա հուլիսի 18-ին է նշանակվել ՀՀԿ ներկայացուցիչ։ Պարոն Դեզիրին Երևանում ընդունել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը նաեւ այցելել է մեր Երևանյան ստուդիա եւ պատասխանել Հրայր Թամրազյանի հարցերին։
Mr. Harlem Desir.
Պարոն Դեզիր, շնորհակալություն մեր կիրակնային վերլուծական հրավերն ընդունելու համար։
Ես եմ շնորհակալ ձեզ հրավերի համար։
I will start by just reading your mandate here.
Ես ուզում եմ ձեր մանդատի մասին մեկ հատված ընթերցել։ Այստեղ նշված է, որ մամուլի ազատության գծով ՀՀԿ ներկայացուցիչը պետք է լինի հայտնի ազնվորություն, որն ունի երկարատև փորձ եւ ումից ակնկալում են գործառույթների անաչար կատարում։ Իր պարտականությունների կատարման ընթացքում ՀՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչը կուղորդվի իրանկախ եւ օբյեկտիվ գնահատականով։ Նախկինում այս պաշտոնը զբաղեցնում էր Դունյան Միատովիչը, ով ՀՀԿ-ի անդամ պետությունների իշխանությունների գործողություններին շատ քննադատաբար էր մոտենում։ Նա շատ խիստ քննադատության էր ենթարկում նրանց, երբ ինչ որ բան էր տեղի ունենում, նա չէր լռում։ Իսկ դուք ինչպեսի մտադրություն ունեք?
When something was happening really and she would not be silent. What is your intent?
Well, I intend to welcome.
Ես ողջունում եմ իմ նախորդի Դունյա Միատովիչին եւ նրա նախորդի գնահատականը եւ ողջունում եմ ՀՀԿ-ի 57 անդամ պետությունների կողմից իմ գրասենյակին տրված մանդատի հիմքը։ Դա ուժեղ մանդատ է։ Կարծում եմ, որ մասնակից պետությունները կարող են հպարտանալ, որ նրանք պարտավոր են ՀՀԿ-ի շրջանակներում գործիքներ ունենալ ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների եւ խոսքի ազատության, մասնավորապես լրատվամիջոցների ազատության վերաբերյալ։
Regarding human rights in general and freedom of expression and freedom of the media in particular.
Եվ այս հանձնարարության համար ստեղծվել է դիտորդական մի կառույց, միգրասենյակ, որը պատասխանատու է այս հանձնարարության նկատմամբ հարգանքը վերահսկելու համար, ունի մանդատ գործելու վաղ գործունեության մեխանիզմի հիման վրա։ Ցանկացած պահի, երբ կա մամուլի ազատության, լրատվամիջոցների ազատության նկատմամբ ոտնձգություն, որպեսզի օգնեն պետությանը իշխանություններին նպաստելու լրատվամիջոցների իրավիճակի բարելավմանը,
assistance to the state, to the government, to promote, to ensure an improvement of the situation of the media.
So we know that OSCE itself is sometimes
մենք գիտենք, որ ՀՀԿ-ն երբեմն քննադատվում է որպես մի կառույց, որն արդյունավետ չէ որոշումների կայացման գործում, քանի որ այնտեղ որոշումները կամ բանաձևերը պետք է ընդունվեն կոնսենսուսով, համախոհությամբ։ Այսինքն, եթե մեկ պետությունը դեմ է կոնկրետ որոշման, այն չի կարող ընդունել, եւ դա է պատճառը, որ շատ դեպքերում ՀՀԿ-ի բանաձևերը քննարկվում են, նրանց մասին խոսվում է, բայց ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվում։ Արդյոք դա ազդում է նաեւ ձեր աշխատանքի, ձեր հնարավորությունների վրա?
What is the impact on your job? Do you think this will, you know, limit your abilities to?
Well, it's one of the rules of the organization that for most of its decision it's based on this principle of consensus, but why?
ՀՀԿ կանոններից մեկն այն է, որ որոշումների մեծամասնության հիմքում դրված է կոնսենսուսի սկզբունքը, բայց որոշումները գործիքներ են։ Դա նշանակում է, որ բոլոր պետությունները համաձայնել են ընդունել այդ որոշումը, եւ դա շատ կարեւոր է մարդու իրավունքների բնագավառում։ Բայց իմ գրասենյակը մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ ինստիտուտը առանձնահատկություն ունի։ Ես ունեմ պետությունների կողմից տրված մանդատ գործելու իրավիճակի իմ ինքնուրույն վերլուծության հիման վրա։
On the base of my own analysis of a situation, I don't have to ask the authorization.
Ես որևէ պետության թույլտվությունը հայցելու կարիք չունեմ, որպեսզի ասեմ, որ եթե բանտում կամ մի լրագրող կամ եթե լրագրողների անվտանգությունը կամ բազմակարծությունը վտանգ է սպառնում, անհրաժեշտ է փոխել իշխանությունների գործողությունների քաղաքականությունը։ Ես կարող եմ ասել դա եւ կարող եմ անդամ պետության քաղաքականության մեջ փոփոխություններ առաջարկել։ Այսպիսով կազմակերպության մեջ իմ գրասենյակն ունի բավականին լայն ինքնավար եղանակով գործելու հնարավորություն.
Modification in the policy of the participating state. So my institution within the organization has this very strong ability to act with a quite wide autonomous dimension.
And for example, journalists were harassed in Armenia.
Օրինակ Հայաստանում 2015-16 թվականներին զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ ճնշումներ կային լրագրողների նկատմամբ եւ չնայած այն հանգամանքին, որ դատախազը մեղադրանքներ է ներկայացրել լրագրողների իրավունքները ոտնահարող նրանց դեմ բռնություններ գործադրող մարդկանց նկատմամբ, այդ մարդկանցից շատերը ի վերջո պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Ինչպես եք պատրաստվում գործել այս իրավիճակում?
Yes, how you're going to deal with this situation?
Yes, we're still monitoring the situation. Mm-hmm. Safety of journalists is our first priority. And it cannot be accepted that even in a crisis time.
Մենք շարունակում ենք դիտարկել այս իրավիճակը։ Լրագրողների անվտանգությունը մեր առաջնային խնդիրն է։ Անընդունելի է, որ նույնիսկ ճգնաժամային իրավիճակում ցույցերի ժամանակ լրագրողների անվտանգությունը խախտելու փորձեր են կատարվում, եւ որ լրագրողները հայտնվում են վտանգի տակ։
As many intervention regarding this case, we're still monitoring it because as you recall the inquiry is not finished, the prosecution still
Իմ նախորդը բավականին շատ է խոսել այս գործերի մասին, մենք դեռ մշտադիտարկում ենք այն, քանի որ ինչպես դուք եք նշում, քննությունը դեռ չի ավարտվել, այն դեռ շարունակվում է, եւ մենք կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է խուսափել լրագրողների դեմ հարձակման անպատժելիությունից, լրագրողների անվտանգության դեմ փորձերից։ Իհարկե կան շատ մասնակից պետություններ, որտեղ դա խնդիր է։
Of course there is many participating states in which this issue is still very difficult. There is every year journalists who are
Ամեն տարի լրագրողներ են ծեցի եւ հարցակման ենթարկվում, ոտնահարվում են նրանց իրավունքները, անգամ սպանվում են ԵԱՀԿ տարածքում իրենց աշխատանքը կատարելիս, քանի որ նրանք լրագրողական դժվարին հետաքննություններ են իրականացնում, օրինակ կոռուպցիայի գործերով։ Այնպես որ մեր առաջնային հորդորը պետությանն այն է, որ իրական անկախ հետաքննություն անցկացվի, ու որ լրագրողների նկատմամբ հարցակումների պատասխանատուները պատժվեն։
Independent inquiry and to punish the responsible of attacks against journalists.
And how would you assess this ինչպես գնահատում Հայաստանում մեդիայի վիճակը
Armenia. Well, since I arrived in Yerevan for this visit, not my first visit to the country, but the first one in this capacity, I've met a lot of journalists.
Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան այս կարգավիճակում, ու Երևան ժամանելուց հետո հանդիպել եմ բազմաթիվ լրագրողների, պետական եւ մասնավոր հատվացի, ինչպես նաեւ իշխանության կառավարության ներկայացուցիչների, մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Կարծում եմ, Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ խոսքի ազատության եւ զալմաների ազատության նկատմամբ ուժեղ հանձնարարություն կա։ Այստեղ կա շատ բազմազան եւ առույգ քաղաքացիական հասարակություն եւ լրատվամիջոցներ, հատկապես առցանց լրատվամիջոցները, որոնք ինչպես եւ ամենուրեք մամուլի նոր հարթակ են։
A new dimension of the press sphere, but anyway, we have discussed.
Բայց այնուամենայնիվ մենք քննարկել ենք լրագրողների անվտանգության հարցը, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ցակած միջադեպի հետ կապված։ Մենք բարձրացրել ենք տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի հնարավոր փոփոխությունների հարցը։ Մենք շատ ուշադիր կլինենք, որպեսզի հետընթաց չգրանցվի այս հարցում։ Հանրային հեռարձակողի հետ մենք քննարկել ենք անկախության հարցը, որը շատ կարևոր է։
Regarding the current situation, we have discussed with the public broadcaster service about the issue of independence, which is very important.
Ինչ է կարծում Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունն անկախ է։
There is a regulator public service as its own advisory board.
Կա կարգավորող մարմինը, բայց ինչպես ցանկացած երկրում պետք է ապահովել, որ խմբագրական քաղաքականությունն իսկապես որոշվի լրագրողների կողմից։ Միշտ գոյություն ունի քաղաքական ճնշում, կարծում եմ, այն գոյություն ունի ցանկացած երկրում, եւ դա շատ կարեւոր է, հատկապես այս ժամանակաշրջանում, երբ կա կեղծ լուրերի հարցը, երբ առկա է տեղեկատվության որակի մարտահրավերը։
There is this issue of fake news, where there is a challenge about the quality of information to ensure that public service is.
Շատ կարևոր է, որ հանրային հեռարձակողը լինի այնտեղը, որտեղ դուք կարող եք վստահել տեղեկատվության որակին, որն անկախ է որպես հանրային ծառայություն մատուցող և որը հավասարաչափ ձայն է տալիս թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։ Եվ այս դրույթը կա ընտրական օրենսգրքում, եւ մենք քննարկել ենք դա։ Եվ այն մարդիկ, ում մենք հանդիպեցինք, ասացին, որ իրենք հետամուտ են հանրային ծառայության այս սկզբունքը հարգելու։
Freedom
House-ը Հայաստանում մամուլի իրավիճակը գնահատում է որպես ոչ ազատ։ Ինչ եք կարծում այս կապակցությամբ։
What do you think? Is it true?
Of course, we are always very attentive to Freedom House and other NGO.
Իհարկե մենք միշտ ուշադիր ենք Freedom House-ի եւ այլ ՀԿ-ների տված դասակարգմանը եւ վարկանիշներին։ Մենք չենք տալիս վարկանիշներ։ Մենք կարծում ենք, որ ամենուր առաջընթացի կարիք կա։ Մամուլի ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հզոր հենասյուն է։ Վերջին տարիներին Հայաստանում մեծ փոփոխություններ են եղել։ Հանրային ծառայությունը, որը մենք հիմա քննարկում ենք, ինքնին վերափոխվում է թվայնացման պատճառով։
In Armenia in the past years, the public service which we discuss now is itself transforming because of digitalization.
Դուք ասում եք քաղաքացիական կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, երբ խոսում եք հանրային ծառայության մասին, ի՞նչ նկատի ունեք։
Ես նկատի ունեմ, որ հանրային հեռարձակման ծառայությունը փոխվում է, կարծում եմ, որ պետք է շարունակի վերափոխվել, որպեսզի ավելի ու ավելի անկախ դառնա, ինչպես նաև հույս ունեմ մյուս լրատվամիջոցները։
Բայց ասում եք, որ շատ քննադատություն
է։ Այո, շատ
քաղաքացիականից ՀԿ-ների քաղաքացիական հասարակության կողմից է շատ քննադատվում հանրային հեռարձակողը։ Նրանք կարծում են, որ այն անկախ չէ, որ այն իշխանությունների ազդեցության ներքո է։
Այո, նրանք կարծում են, որ հանրային հեռուստատեսությունն անկախ չէ իշխանության վերահսկողության եւ ճնշման պատճառով։ Կարծում եմ, նրանք տեղյակ են բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, որպեսզի շարունակվեն այն փոփոխությունները, որ սկսվել են մի քանի տարի առաջ։ Կարծում եմ, որ օրինակ հանրային ռադիոյի իրավիճակն այլ է, հավանաբար դա ավելի հեշտ է ռադիոյի համար։ Համոզված եմ, որ հանրային հեռարձակողի լրագրողները ցանկանում են ունենալ իրենց դերը որպես անկախ լրագրողներ, եւ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է ապահովել նրանց անկախության համար պայմաններ։
And journalists, and I think there is a need to ensure that the condition will be there for this independence.
But there's also the concern here is about.
Այստեղ կան նաև մտահոգություններ հիմնականում հեռուստատեսային հեռարձակողների թափանցիկության, մասնավորապես նրանց սեփականատերերի թափանցիկության պակասի վերաբերյալ։ Նկատի ունեմ մասնավոր հատվածը։ Չգիտես ով է։
I mean, you don't know who is who.
Yes, there's an issue of transparency regarding the ownership.
Այո, կա մասնավոր հեռուստաընկերությունների սեփականությանը վերաբերող թափանցիկության խնդիր, գովազդային փոքր շուկայի պատճառով բազմազանության խնդիր կա։ Ուստի շատ հեռուստաընկերությունների համար դժվար է զարգանալը։ Այս շուկայում նոր խաղացողներ ներգրավելու խնդիր կա։
There is an issue of allowing new actors to
Կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է լուծվի հավանաբար կարգավորողի դերի էվոլյուցիայի հետ մեկտեղ, քանի որ կարգավորողի առանցքային գործառույթներն է ապահովել իրական բազմազանություն եւ պատշաճ հավասարակշռություն մասնավոր եւ պետական հատվածների միջեւ,
which has a very important function and which is also there to ensure that there is a real diversity, a good balance between private and public sector.
And the opposition is always complaining that they are not given the equal time in coverage.
Անդիմությունը միշտ բողոքում է, որ իրենց չի տրամադրվում հավասար ժամանակ լուրերի prime time թողարկումներում, նույնիսկ նախընտրական քարոշության ժամանակ, երբ նրանք ունեն այդ հնարավորությունը, հեռուստատեսությամբ գովազդել իրենց ծրագրերը երեկոյան prime time լրատվական թողարկումներում, իրենք չեն ստանում այն լուսաբանումը, որը ցանկանում են։ Դուք տեղյակ եք այս քննքին։
Prime time news they were not being covered as they wished to be. So are you aware of that?
Yes.
The government is a large portion of that. Yeah.
As you recall, there is during the electoral period some very strict rules.
Ինչպես դուք նշեցիք, նախընտրական շրջանում գործում են շատ խիստ կանոններ, ընդդիմության եւ մեծամասնության հավասարության հարգանքի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ հաջորդ փուլում պետք է մտածել նույն կանոնների մասին, նույնիսկ նախընտրական շրջանից դուրս։ Կարծում եմ, որ դրա համար շատ կարևոր է նաև կիրառել ԵԱՀԿ-ի փորձը։ Նկատի ունեմ նրա 57 անդամ պետությունների դրական փորձի փոխանակումը։ Կա նաև Եվրոպական հերարցակողների միության դերը, այն հանրային հերարցակողներին համակարգող հատուկ մարմին է։
Դուք խոսում եք լրագրողների անվտանգության մասին, երբ հանդիպում եք Հայաստանի ղեկավարության, ինչ եք ասում նրանց այդ մասին։ Օրինակ, հորդորում եք նրանց, որպեսզի հետամուտ լինեն լրագրողների անվտանգության։
Այո, լրագրողների անվտանգության ապահովման վերաբերյալ մեր հիմնական
ճուղերը փոխանցում եք նաև նրանց։
Այո, անշուշտ։ Կա երկու հստակ ուղերձ։ Առաջինն այն է, որ լրագրողների անվտանգությունը պետք է առաջնահերթություն լինի իշխանության համար։ Դա նշանակում է, որ անվտանգության ուժերին տրված հանձնարարականներում պետք է հստակ լինի այն փաստը, որ լրագրողներին պաշտպանելու պարտավորություն կա, եւ իհարկե լրագրողների հետ որևէ միջադեպից պետք է խուսափել։ Երկրորդն անպատժելության դեմ պայքարն է, երբ տեղի ունենում միջադեպ, եւ եղել է, հատկապես 2016 թվականի հուլիսին ՊՊՑ գնդի վրա հարձակման ժամանակ։
July 2016 during this attack against
Չնայած այն հանգամանքին, որ այս դեպքերում բավականին ուժեղ հայտարարություններ են արվել, մենք տեսնում ենք, որ նման իրավիճակները կրկնվում են։ Ինչ եք պատրաստվում անել նման իրավիճակները կանխելու համար, կան լծակներ, գործիքներ ազդելու համար։
Կարծում եմ, որ ինքնին այն փաստը, որ դրա մասին խոսվում է, ինչպես դուք նշեցիք, իմ գրասենյակը հանդես է գալիս շատ ուժեղ հայտարարություններով, դա եւս գործիք է, լծակ, քանի որ կառավարությունը պարտավորություններ է ստանձնել, նրանք պարտավոր են հարգել այդ պարտավորությունը։ Դա բխում է միջազգային պայմանագրից, այն ամրագրված է Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ-ի հռչակագրում, եւ նրանք գիտակցում են, որ պատասխանատվություն են կրում ԶԼՄ-ների ազատության, լրագրողների անվտանգության վերաբերյալ այդ պարտավորությունները կատարելու համար։
Of this commitment regarding freedom of the media, safety of journalists. There is even other international text that they support.
Կան նաև այլ միջազգային հրճակագրեր, որոնք նրանք ընդունել են։ Օրինակ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի լրագրողների անվտանգության վերաբերյալ բանաձևը։ Երկրորդ, մենք պետության հետ գտնվում ենք մշտական երկխոսության մեջ, մենք հարցնում ենք հետաքննության մասին, պահանջում ենք արդյունքները, եւ դա պարզապես հայտարարություններ չեն, դա մշտական գործընթաց է։
We think that we have to convince government that also the credibility regarding the commitment is at stake when safety of journalists is not ensured.
Of course, Armenia is not your major concern.
Իհարկե Հայաստանը ձեր գլխավոր մտահոգությունը չէ, որովհետև շատ այլ երկրներ կան, օրինակ մեր հարևանությամբ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը։ Ինչ կասեք այս երկրների մասին?
And what you're going to say about this? Countries.
There's many journalists who are victims of harassment and restriction.
Ինչպես արդեն ասել եմ, ԵԱՀԿ-ի տարածքում կան բազմաթիվ լրագրողներ, որոնք իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար ոտնձգությունների են ենթարկվում, եւ մենք նույնիսկ մի քանի պետություններում իրավիճակի վատ տարածում ունենք։ ԵԱՀԿ-ի տարածքում ավելի քան 170 ազատազրկված լրագրող կա, սակայն նրանց մեծամասնությունը մեկ երկրում է՝ դա Թուրքիան է։ Վերջին ամիսներին լրագրողների մի քանի դատավարություններ են եղել, եւ մենք հետեւում ենք այդ խնդրին եւ պահանջում ենք ազատ արձակել այդ լրագրողներին։ Նրանցից ոմանք ազատ են արձակվել, սա նաեւ ցույց է տալիս, որ մի ազգային արձագանքը շատ կարևոր է։ Մենք խիստ մտահոգություններ ունենք տարբեր երկրներում անվտանգության մարտահրավերների առնչությամբ։ Լրատվամիջոցների ազատությանը ընդդիմացողներ կան։ Կարծում եմ, որ մենք չպետք է ընդունենք դա։ Իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք այն փաստը, որ երբ կա հակամարտություն, կա ահաբեկչության վտանգ, պետությունը պետք է ձեռնարկի որոշակի միջոցներ, բայց իհարկե դա չի արդարացնում լրագրողների մասնագիտական պարտականությունների սահմանափակումը։ Մամուլի ազատությունը, արտահայտվելու ազատությունը պահպանելը անվտանգության մարտահրավերներին դիմակայող հասարակության կայունության արտահայտությունն է։ Չի կարելի լինել ուժեղ հասարակություն թույլ ԶԼՄ-ներով, մամուլի թույլ ազատությամբ։ Սա է այն ուղերձը, որ մենք հասցեագրում ենք պետություններին, և մենք աշխատում ենք այս բոլոր տարբեր իրավիճակներում ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում, հիշեցնելով, որ մամուլի և խոսքի ազատությունը համարվում է պետությունների միջև անվտանգության և համագործակցության համար ներդրում։
Do you have anything to say about Semena?
Ինչ կասեք Նիկոլայ Սեմենայի մասին, Ղրիմի լրագրողի մասին, ով անընդհատ ճնշումների է ենթարկվել, ձերբակալվել ու բանտարկվել իշխանությունների կողմից?
Absolutely. What that's one of the cases.
You have to say about
it. He has been arrested, put in arrest.
Նա ձերբակալվել է, հայտնվել է տնային կալանքի տակ, այժմ նրան դատապարտել են ու թույլ չեն տալիս զբաղվել իր աշխատանքով։ Այստեղ մի առանձնահատուկ իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև Ղրիմը բռնակցվել է, և այն իհարկե չի ճանաչվում ԵԱՀԿ-ի կողմից։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի իշխանություններն են վերահսկում այդ տարածքը։ Մենք խնդրել ենք նրան ազատ արձակել իհարկե և հարգել նրա աշխատանքը շարունակելու և իր երկրի վերաբերյալ տեսակետն արտահայտելու իրավունքը։ Դա մեծ առաջնահերթություն է մեզ համար, և մենք նաև աջակցում ենք ուկրաինացի և ռուս լրագրողների միության երկխոսությանը, ինչը շատ կարևոր է հակամարտության կոնտեքստում, երբ դուք պետք է պայքարեք քարոշչության կեղծ լուրերի դեմ և փորձեք ապահովել լրագրողների ազատ աշխատելու իրավունքը, նույնիսկ երբ իրենց երկիրը հակամարտության մեջ է։ Լրագրողները միմյանց դեմ չեն հակամարտում, նրանք զինվորներ չեն, նրանք իրար թշնամի չեն, և շատ կարևոր է ապահովել, որ նրանց թույլատրվի տեղաշարժվել մի երկրից մյուսը, իրադարձությունները լուսաբանելու և պարզապես ճշգրիտ տեղեկատվություն հաղորդելու համար։
Ուզում
եմ ձեզ նաև Նավալնիի մասին հարցնել, չնայած նա քաղաքական գործիչ է, բայց նաև բլոգեր է։ YouTube-ում ունի իր սեփական բլոգը, դուք նրան համարում եք լրագրող և նրա հարցով հետաքրքրվում եք։
Մենք
դիտարկում ենք ամբողջ իրավիճակը, բայց նա քաղաքական առաջնորդ է և ԵԱՀԿ-ն այլ գրասենյակ ունի դրա համար, ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների հաստատությունների գրասենյակն է։ ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում մենք աշխատում ենք միասին, բայց այստեղ խնդիրը կարող է անմիջականորեն կապված լինել Ռուսաստանի հետագա ընտրական գործընթացին։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք նա կլինի նախագահի թեկնածու, բայց դա հնարավոր է, և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԿ-ի կողմից կլինի մոնիտորինգ ընտրական գործընթացների։ Մենք ևս հետևելու ենք այս ընտրություններին։ Արդյոք մեդիան և բլոգերներն ազատ են լինելու, ազատ գրաքննությունից։
Media will be free to convey different messages without censorship.
And one last just
Եվ վերջում ինչ ուղերձուն եք հայաստանցի լրագրողներին?
And I there are a lot of other Armenian journalists. What's your message to them? Just on your first
message to Armenian journalists is that I think they played
Կարծում եմ, որ իմ ուղերձն այն է, որ նրանք առանցքային դեր ունեն ժողովրդավարության կառուցման հարցում, նրանցից վրեժ են լուծել, անցյալում նույնիսկ սպանել են, երբ դեռ կառուցվում էր ժողովրդավարությունը։ Ես նրանց գործընկերն եմ, ազատ մամուլ կառուցելու գործում։
Context and landscape in the country.
Thank you very much for
coming to our show. Thank you so much for your invitation.
Good luck.
Մեր ստուդիայի մյուս հյուրն է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում իշխող կուսակցության օրենսդիրի շարս այլ հարցերի անդրադարձել է Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելու նախաձեռնության նկատմամբ բացասական դիրքորոշմանը։
Հաղորդման հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր իշխող հանրապետականի ղեկավար գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանը։ Պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք Եվրասիական միությունից, խորհրդանում աշխատվա թերևս գլխավոր թեման էր։ Ինչու՞ չեք ուզում, որ հանձնաժողովի ձևաչափով հաշվվի օգուտն է շատ Երևանի, թե վնասը այս դաշինքին միանալու։
Հայաստանի, այո, կատարում ենք Հայաստանը։ Ես իմ կարծիքը բազմաթիվ անգամ արտահայտել եմ, եւ հետեւյալում է. յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ելնելով իր գաղափարախոսությունից, իր քաղաքական հայացքներից, ընդդրողներին տված իր խոստումներից, ինքը ազատ է ինքնուրույն տնօրինելու, որոշելու այն լիազորությունները, որ տրված է իրեն։ եւ եթե ելք է նման նախագիծ է ներկայացնում, ապա դա իր քաղաքական հայացքներն ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերում։ Ապա մնացած բոլորը պետք է շատ նորմալ վերաբերվեն, որ քաղաքական մեծամասնությունը գտնում է, որ անհրաժեշտ չի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել այդ հարցի քննարկման կապակցությամբ։ Բայց քանի որ ըստ էության հարցը քննարկման փուլում այնքան էլ չվերաբերես նրան, թե անհրաժեշտ ստեղծել թե ոչ, ըստ էության գնաց բուն քննարկումներ
եվրոպական մասով,
այո, այդ մասով գնաց քննարկումներ, այնպես որ ըստ էության եթե հանձնաժողով ստեղծվեր լինելու այդ նույն քննարկումներ, ինչ ըստ էության եղան այդ քննարկումները, եւ ակնհայտ էր այդ քննարկումների ընթացքում յուրաքանչյուրը ուներ իր մոտեցումները, յուրաքանչյուրը ասում էր իր ասելիկը, եւ յուրաքանչյուրը օգտվեց համանդրությամբ իրեն նախաձեռնած հնարավորություններից, մեկը կողմ կվերկրեց, մեկը դեմ։
Այսինքն իմաստը չկար էլ միապել հանձնաժողովի ձեռնաչափով։
Դա ըստ էության այդ քննարկումը եղավ, նորից եմ ասում, քաղաքական փոքրամասնությունը դա իր իրավունքն է առաջադրել, քաղաքական մեծամասնության իրավունքն է ընդդադրենք դա կողմ քվեարկել կամ դեմ քվեարկել։ Իսկ եթե դուք անհրաժեշտություն եք համարում, որ մտնել այդ դաշտը եւ մասնակից լինել երկու կողմերի հասարտեսակետներին, կարող ենք հիմա էլ անել։
Հիմա առաջիկա օպերներին էլ դա անենք, առաջինը, որ ելքը ասում է պարոն Նիկոյան, չի ամրապնդվել, նաև իր փաստաթղթում էր գրել, չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը, մի բան, որ այս դաշինքին միանալիս հանրապետականները որպես փաստարկ էին վերում։
Նախ ասենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը դա հենց տնտեսական միություն է, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական տերմինը, որը ցե տեղից մտնում, ինքներս ենք ասում, եւ ոչ միայն մենք, այլեւ Ղազախստանը, Բելարուսը ասում են, որ սա տնտեսական միություն է, այլ ոչ թե քաղաքական։ Առաջին, երկրորդը, դա ռազմական միություն չի, դա հապկն է։ Եթե մենք խնդիրներ ունենք անվտանգության տեսակետից, ապա մենք պետք է այդ խնդիրները դնենք եւ լուծենք հապկում։ Այսինքն, եթե կասկածներ կա արդյունավետության վերաբերյալ, ապա պետք է այդ հարցը ուղենք հապկին կամ հապկին անդամակցելու կամ չանդամակցելու խնդիր քննարկման դնենք։ Սա վերաբերում է զուտ տնտեսական։ Ուղղակիորեն ես բնական է, որ տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական համագործակցությունը չի կարող այսպես շատ տարանջատված լինել։ Այդ իմաստով իհարկե նրանց հարցադրման մեջ որոշակի տրամաբանություն կա, բայց ակնհայտ է նաեւ այդ ամեն ինչի բացատրությունը, ինչու Հայաստանը ամեն դեպքում որոշեց անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Դուք եք ասում, որ նաև անվտանգության նկատառումներով։
Ես այդ հարցին էլ պատասխանեցի, որ ամեն դեպքում կա հապք, չես կարող անվտանգությունը մի համակարգում կազմակերպել, տնտեսական հարաբերությունները մեկ այլ համակարգում, դա այնքան էլ արդյունավետ չէ, այնպես որ հապքը եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը, Հայաստանի անդամակցությունը այդ երկուսին միանշանակ բնական է։
Իսկ ամրապնդվել է այնուամենայնիվ 2013-ից մինչև որս հստակեցնենք սա, որտեղ
անվտանգության հարցով։
Այո։
Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը իր զինված ուժերի զենքի, արտիական զենքի մատակարարման տեսակետից, անվտանգության ապահովման տեսակետից, շատ ավելի էժան սպառազինություն ձեռք բերելու տեսակետից իր արժև դրած իր հնարավորության սահմաններով այդ խնդիրները լուծել է։
Այստեղ եւս ընդդիմադիրները ձեզ ասում են, ապրիլյան պատերազմի հակառակը ցույց տվեց, մեկ եւ երկրորդը այդ զենքից շատ ավելի լավն է Ադրբեջանը։
Մեր ընկերները պետք է հասկանան, որ հապկի շրջանագրում ամրագրված պայմանագրի մեջ ամրագրված դրույթները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մնացած երկրներին։ Ղարաբաղը հապկի անդամ չի, որ մենք ասենք, որ Ղարաբաղի նկատմամբ կա ագրեսիա, ապա դուք միջամտեք։ Ոչ, այդ ագրեսիան պետք է լինի Հայաստանի նկատմամբ, եւ Հայաստանը պետք է դիմի, որ հապկի այսպես աշխատի համաձայնագրի մեջ ներառած դրույթները։ Այսինքն, ոմանք շատ շփոթում են, որ եթե Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիա կա, ապա հապկը պետք է արձագանքի։ Ոչ, այդպես չկա, ոչ մի միջազգային համաձայնագրում, հապկի համաձայնագրում նման դրույթ չկա։ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին։ Այդ շփոթը բոլորի մոտ կա ու չգիտես ինչու, կամ հասկանում են, որ դա այդպես է, ամեն դեպքում շրջանառում են հանրության մոտ որոշակի, ասենք, քարոշչական ըստված թողնելը մարդ։ Կարծում եմ կարդարացի չի։
Քանի որ թեման շոշափվեց, նաև Միացյալ Զորախմբի զորախումբ ստեղծելու համաձայնագիրը վավերացվեց։ Այդ զորախումբն ինչու ենք ստեղծում, եթե ՀԱՊԿ-ի հետ ունենք արդ, ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք արդեն, և Ռուսաստանը փաստորեն միայն Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում է միջամտելու, դուք էլ ասացիք։
Գիտեք, տարածաշրջանը, որտեղ մենք գտնվում ենք, տարածաշրջանին շատ մոտ գնում են ակտիվ ռազմական գործողություններ, բավականին մոտ են ու երկար ժամանակ այդ ռազմական գործողությունները գնում են։ Երկրորդը, համաձայն եք, որ Թուրքիան այլևս դարձել է անկախատեսելի պետություն, բոլորի համար գրեթե, Թուրքիայի ղեկավարը եւ այդ պետությունը դարձել անկախատեսելի իր բոլոր առումներով, եթե կա հնարավորություն որևէ միավորումներ ստեղծելու ու այդ անվանտակ Հայաստան լրացուցիչ ռազմական տեխնիկա ներկրելու, բերելու, ապա այս դա նորմալ եմ համարում։
Ենթադրում է այս զորախումբը նաև լրացուցիչ ռազմամթերք Հայաստան բերել։
Միանշանակ այդ ռազմախումբը պետք է զինվի լրացուցիչ նոր ռազմամթերքով, ես դրան նորմալ եմ վերաբերում։ Այն ռազմական տեխնիկան, որը գտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ ռազմական տեխնիկան օգտագործելու է միանշանակ ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության և նրա բանակի կարիքների համար։
Պան Նուկան, դուք հիշատակեցիք Թուրքիան, հենց այս մասով ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը բավական կոշտ է քննադատում հանրապետականներին, ես բառացի մեջ բերեմ, ասում են, որ ձեզանից շատերը պարզապես կասկածի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, որ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի ինքնուրույն ունակ չէ, հա, պաշտպանել իր սահմանները, հակառակորդին հակահարված տալ, և հենց ասում ենք Ռուսաստան միանգամից հիշեցնում է Թուրքիայի սահմանը։
Էմոցիոնալ հարթության մեջ կատարված հայտարարություններն, եթե արեմիցյան Եվրոպայի այնպիսի պետություններ, ինչպիսին Գերմանիան է, Ֆրանսիան է, կամ շատ այսպես այլ պետություններ ՆԱՏՕ-ի կազմում են, այո, ապա որևիցե մեկը բարոյական իրավունք չունի Հայաստանին մեղադրել այն հարցում, որ ինքը որևէ ռազմական բլոկի կազմում է։ Եթե խոշոր եվրոպական պետություններ գտնում են, որ ամեն դեպքում իրենք միայնակ չեն կարող լուծելու իրենց արչև, իրենց պետության արչև ծառացած ռազմական խնդիրները, հնարավոր, ապա ինչու փոքր Հայաստանը պետք է մտածի, որ ինքը կարող է 80-90 միլիոնանոց Թուրքիա հետ կարողանա ինքը լուծել դրան գումարած 9 միլիոնանոց Ադրբեջան։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ որևէ հայտարարություն անելուց առաջ մեր թվաբանության մեջ մտածի, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ որևէ այլ պետություն 3 միլիոնանոց ի վիճակի է դիմակայել 90+9 միլիոնանոց այդ պետություններին։ Նորից եմ ասում, եթե Ֆրանսիան, Գերմանիան և եվրոպական խոշոր պետություններ իրենց ազգային անվտանգությունը այսպես ապավելու համար գնում են դաշինքները, ռազմական, տնտեսական և այլ, ապա փոքր պետությունները առավել ևս դրա կարիքը ունեն։ Այնպես որ ես խնդիր չեմ տեսնում, այն հարցադրումը ես չեմ տեսնում, անիմաստ եմ համարում։
Ինքնիշխանության մասով էլ չեք տեսնում, ավելի կոպիտ էր ասել, որ Ռուսաստանը շալակն է բարձրացել մեր
եւ այլն։ Հետաքրքիր մի այսպես պարադոքս է, յուրաքանչյուր պետություն իր ինքնիշխանությունը ապավելու համար կազմում է ռազմական և տնտեսական բլոկներ, որ իր իշխանությունից, ինքնիշխանությունից մի մասը վերապահում է վերազգային մարմինին, ինչպես Եվրոմիությունը ունի վերազգային մարմին, այո, որը որոշում է և պարտադիր է դառնում Եվրոմիության բոլոր երկրների անդամ, նույնն էլ Եվրասիական տնտեսական միությունը ունի մարմիններ, որոնց որոշումը պարտադիր է բոլորի համար, և ռոտացիոն կարգով փոխվում են, ինչը Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, նախկին վարչապետը հիմա ղեկավար դիրք է գրավում այդ մարմիններում։ Ուզում եմ ասեմ, դա այդպես էլ պետք է լինի, եթե Եվրոմիության պարագայում դա այդպես է, եթե Ֆրանսիան, Գերմանիան և արմենցյան Եվրոպայի երկրներ իրենց ինքնիշխանությունը, իրենց տնտեսական ինքնությունը ապավելու համար նրանք ստեղծում են վերազգային մարմիններ, ապա ինչու պետք է Հայաստանը դա չանի, այլապես ուրիշևի չէ կարող լինել։ Մենք ունենք խնդիրներ այդ հարցում և յուրաքանչյուր փոքր պետություն, իհարկե, իհարկե յուրաքանչյուր պետություն պետք է պայքարի իր ինքնիշխանության, իր անկախության, իր արժանապատիվ համագործակցության համար։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ քայլ արել, որ գտնում է Եվրասիական տնտեսական միության կազմում, բայց մենու ժամանակ գտնում եմ, որ դա մեզ չի բերելու, ինքնին դա չի բերելու մեզ բարիքներ, այնտեղ պետք է մենք աշխատենք, այնտեղ մենք պետք է պայքարենք, այնտեղ պետք է մրցունակ լինենք, փորձենք հնարավորինս օգտագործել այդ շուկան, ինքնին դա ոչ մի բան չի տա, նույնը Եվրոմիության անդամ երկրների մասում, տեսեք կան հակասություններ, միմյանց դեմ պայքարում են, փորձում են խնդիրներ լուծեն, լինում են հակասություններ, կարգավորում են եւ այլ եւ այլ։ Նույնն էլ այստեղ է։
Եթե մենք օկուտներին դեռ կգանք, մինչ այդ այս մասով վերջինը, պարոն Նիկոյան, համաձայն եք, որ ռազմաբազայի դիմաց ռուսական պիտի վճար պահանջենք, նույն Արամ Սարգսյանը հաշվարկել էր, որ 2-ից 10 միլիարդ դոլար սա կարող է բերել մեզ։ Ասում են, ինչու ենք ձրի տալիս։
Դուք կարող եք հիշել Երևանից էր այդ ռազմաբազան, կարծեմ անկախության առաջի տարիներից
է, ամեն դեպքում Տեր Պետրոսյանի օրոք է
ապրես, բա որ եկել էր այն ժամանակ, որ ինքը հանրապետության վարչապետն էր, թող այդ հարցը դնել լուծեր,
հիմա է ասում, ի՞նչ տարբերություն,
ինչի, երբ այն ժամանակ ինքը գործող կառավարիչ էր, վարչապետներ ինքը չեր լուծում, հիմա երբ ուրիշը ինքը ասում է, այսինքն խնդիրը իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք այդ հարցը, ինչպես աշխարհում ընթնված է, որովհետեւ մեկը, եթե որոշ այդ ռազմաբազա ունի, ապա պետք է ինքը հոգա ռազմաբազայի ծախսերը եւ վճարի դրա համար։ Խնդիրը հետեւյալում է, ով է եղել շահագրգիր, ով է հրավիրել, ով է եղել նախաձեռնողը, դրանից բխում է մնացած բոլոր խնդիրները։
Ակնարկում եք մենք ենք շահագրգիր։
Ուղղակի հասկացեք, որ այդ ժամանակ Թուրքիայում Ղարաբաղյան այսպես ճակատում հայկական զորքերի հաջողության հետ կապված Թուրքիայում անմիջապես մեր սահմանում այդ հզոր զորավարժություններ էին գնում, հզոր զորավարժություն էին գնում ռազմական, բավականին մեծ հզոր, եւ Հայաստանը, որը զբաղված էր իր ամբողջ ռեսուրսներով Ղարաբաղում, մեկ վայրկյան անգամ չէր կարող այդ հզոր զորավարժությունների, որը հանգած դանդաղ ռազմական գործողությունների փորձեր դիմակայ, այդ իսկ պատճառով եղել այդ համագործակցությունը, եւ այնտեղ ելել ռուսական դրոշը, նշանակում է Թուրքիան հասկանում է, որ եթե ինքը այս քայլին է գնում, արդեն Ռուսաստանի պետության դեմ է գնում, ինչը զսպից գործոն է հանդիսացել մինչև այսօր։
Լավ, հիմա էլ չենք կարող այդ հարցը օրակարգ բերել, 20 տարի է անվճար։
Որ հարցը,
որ արդեն պիտի վճարեն ռազմաբազա ունենալու համար այստեղ։
Ես կուզեն եմ, որ դա այդպես լիներ, բայց երևի թե եւ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը, եւ այն ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, եւ մեր միջ կնքած ռազմական տեխնիկայի ձեռբերման նպաստավոր պայմանները մեկը մեկի հետ փոխկապակցված խնդիրներ են։ Եթե դու իրավունք ես ունենում ձեռք ես բերում համաձայնագրով նրա գործարանից գործարանային գներով, այլ ոչ թե միջազգային շուկական գներով զենք ձեռք բերել, ապա կարող են ըստել եւ հաշվել, որ երևի թե այսպես մեկը մյուսի հետ կարելի է
կարող է հանկարծ վնասով մի բան էլ դուրս գանք, եթե
այո,
պարոն Նիկոյան, ինչպես ասացիք, Եվրասիական միությունը առաջին հերթին տնտեսական դաշինք է, այս մասով էլ ընդդիմադիրները ձեզ բերել էին հաշվարկներ, պետական պարտքը այս ընթացքում 10%-ով աճել է, 2014 թվականին ներդրումների զուտ հոսքերը 167.4 միլիարդ դրամ են եղել, 2016-ին 81 միլիարդով նվազել։
Թվերի մեջ մտնել, ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Արդյոք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մտնելով է, որ այդ տվյալները այդպես են եղել։ Օրինակ, Վրաստանում, Վրաստանը որևիցե ձևով կապ չունի Եվրասիական տնտեսական միության հետ, բայց բոլոր տնտեսական ցուցանիշները, որոնք կապված են Ռուսաստանում ռուբլի արժեզրկման հետ, տնտեսական անկման հետ, նույնությամբ դա զգացվում է Վրաստանում, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չէ։ Այսինքն, այսպես թե այնպես, եթե դու այդ հզոր մեծ խոշոր երկրի հարևան ես եւ առևտրա տնտեսական հարաբերություններ ունես նրա հետ, եթե այնտեղ տեղի ունում որևէ տնտեսական աճ, ապա դա ազդում է քո վրա, եթե տեղի ունում տնտեսական անկում, ապա դա ազդում է քո վրա։ Ամեն դեպքում մենք մինչեւ հիմա կարողացել ենք համայրա գրեթե ազատորեն օգտվել այդ շուկայից, այսօր Հայաստանում արտադրվող գրեթե բոլոր գյուղատնտեսական արտադրանքը իր շուկան գտնում է Ռուսաստանում։
Կնպաստեց այս միությունը, որ այդ շուկան բացվի մեր արդյունքում։
Միանշանակ նպաստեց, որ աշուկան մեր համար բացի։ Ոմանք ասում են, դե առաջ էլ այդ շուկան կար, առաջ կար այդ շուկան, բայց չէ, որ այդ շուկան կարող էր փակվել և պարտավոր էր փակվել, որտեղ կար մաքսային միություն, մի քանի երկրներ միասին, գտել են, որ միասնական մաքսային քաղաքականություն պետք է իրականացեն, և այստեղ Ռուսաստանը ազատորեն չէր կարող Հայաստանի հետ ունենալ նմանատիպ ազատ առևտրային ռեժիմ։ Եվ նրանք խնդիրը դրեցին, ուղղակիորեն դրեցին, որ կողմնորոշեք, այլևս մեր շուկան չի կարող այսպես ազատ լինել, ինչպես մինչև հիմա։ Մենք ունենք մաքսային միություն, եթե ցանկանում եք ունենալ ազատ առևտրային ռեժիմ, ապա անդամակրվեք, որից հետո դարձավ Եվրասիական տնտեսական միություն ավելի մեծ հնարավորություններով։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի գյուղատնտեսական և ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանքը կարող է սպառվել միայն Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում։ Մենք ունենք GSP Plus համակարգը արտադրանք հետ։ Ե օգտագործենք այդ, ինչ ապրանք ունենք, որ մենք կարող ենք արտահանել Եվրոպա, բայց Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ խանգարում է։ Չկա այդպիսի բան։ Փառք Աստծո, մենք կարողացել ենք և Եվրոմիության հետ պահպանել GSP Plus արտոնյալ առևտրային պայմանները, և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, և Իրանի հետ ստեղծելու ենք արդեն սահմանային ազատ տնտեսական գոտի։ Այս բոլորը միասին կարող է լրացուցիչ ներդրումներ բերել, որպեսզի Հայաստանում ներդրումանողը հասկանա, որ ինքը օգտվում է և GSP Plus համակարգից, օգտվելու Եվրասիական տնտեսական միության ազատ շուկայից և Իրանի շուկան։ Ահա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը գնում է այդ ուղությամբ, բացում է շուկաները, տնտեսվարողի համար ստեղծում է այդ պայմանները։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, որ իր մեջ ենթադրում է և Արևմուտքի հետ, և Եվրասիական տնտեսական միության հետ, և Իրանի հետ, բոլոր հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ ունենալ, ոչ սիմետրիկ, իհարկե ոչ սիմետրիկ, մեկի հետ կարող է այս պահի ընդրությամբ շատ ավելի ինտենսիվ լինի, մյուս հետ մի փոքր ավելի թույլ, մյուսին ավելի թույլ, բայց Հայաստանը գնում է այդ ճանապարհ, որովհետև իր արտաքին քաղաքականության հիմքում և ևն է, և Արևմուտքի հետ, և նրա հետ, և նրա հետ, այսինքն մեր արտաքին քաղաքականությունը երբեք էլ չի խարսվում խոշոր գերտերությունների հակասությունների վրա, դա ընդունելի է մեզ համար։
Լավ, թվերով չէ, մարդկանց կյանքը բարելավվել է, արտագաղթի տեմպը կանգնել է։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ցավոք սրտի կա արտագաղթ, արտագաղթը դա աշխատանքային միգրացիան է, ամբողջ աշխարհում կա, Եվրոմիության անդամ մեծ բալթյան երկրներում էլ կա, ավելին ասեմ, շատ ավելի կրկնակի եղակի չափով է, որտեղ ազատ աշխատաշուկա Եվրոմիությանը, և որպես ազատ էժան աշխատուժ նրանք կարողանում են ինտեգրվել, բոլոր երկրներում կա, բոլորի համար էլ դա խնդիր է։ Իհարկե մեզ համար միգուցե շատ ավելի կարևոր խնդիր է, նկատի ունենալով նաև Ղարաբաղյան պատերազմը և այլ և այլ։ Ես ընդունում եմ, որ այդ խնդիրը մենք ունենք, և այդ խնդրի կապակցությամբ բոլորն էլ պետք է մտածեն։
Եվրասիական միության մասով վերջինը, պարոն Նիկոյան, ձեզ ասում են, ինչու ենք ճանապարհ գնում երկրների հետ, որտեղ լուրջ խնդիրներ կան ժողովրդավարության հետ, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում ազատ խոսք չկա, հանրահավաքներ մարդիկ չեն կարողանում
համաձայնել, որ ժողովրդավարության առումով, պետական կառավարման արդյունավետության առումով, տնտեսական մրցակցային շուկական հարաբերությունը առումով,
նաև դա կոռուպցիոն համակարգեր կան,
եւ կոռուպցիոն համակարգեր առումով, ինչքան էլ մենք մեզ քննադատում ենք, բայց միանշանակ մեր պետությունը շատ ավելի արդյունավետ պետություն է, շատ ավելի արդյունավետ պետություն է, քան այն համակարգը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, դա միանշանակ է, որտեղ մենք ազատորեն շփվել ենք եւ շփվում ենք Արևմուտքի հետ, կառավարման համակարգի կատալիզատորման առումով մեծ աջակցություն ունենք, և մենք կարողանում ենք դա իրականացնել, բայց նորից եմ ասում, ունես ապրանք, որը պետք է վաճառել, և դու կարող ես միայն այնտեղ վաճառել, դու չես կարող քո գյուղմտերտները այսօր տանել Արևմուտքում վաճառել, կա այդ հնարավորությունը, որևիցե մեկը կարող է դա այդպես անել, որևիցե արգելք չկա, որ Հայաստանի գյուղմտերքը վաճառի ենթադրենք Արևմուտքում, մենք կարողանում ենք դա անել, չեն կարողանում անել, կարողանում ենք այս շուկայի մանը, ուրեմն պետք է օգտվենք այս շուկայի հնարավորությունից։
Պարոն Նիկոյան, նաև քննարկումների մտնոլորտի մասին այս շաբաթ խորհրդանում, դուք գիտեք, շաբաթավերջին Նիկոլ Փաշինյանը նաև բռնության մասին բարձրաձայնեց Արտաշես Գեղամյանի կողմից, եւ ահա երեկ Էդմոն Մարուկյանը ինչ էր ասում, որ սա էր ձեր խոստացած համանդրական փոփոխությունների արդյունքում ընդդիմության դերի բարձրացումը, երբ ընդդիմությանը լրացնում եք արդեն բռունցքներով։
Նախ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ բոլորիս համար էլ դա անցանկալի է, այն չէ, որ որևիցե մեկը կարող է դրանից լավ զգալ, ուրախանալ, որ այսպիսի բան եղել, անցանկալի է, բայց ես ուզում եմ նայեք նաև ամբողջ աշխարհի և ամենաժողովրդավարական երկրների պարլամենտի փորձին, դնում են այնտեղ նման բաներ, լինում են։ Մենք էլ համարենք, որ սա միջադեպ էր, որը, չգիտեմ, 10 տարին մեկ է լինում, իշքան անցանկալի միջադեպ, որը կանցնի եւ կգնա։
Կարո՞ղ եք մեր եթերում դատապարտել ձեր գործընկերոջ
վարկը։ Բայց ես ներողություն, ես ասի, որ ամեն դեպքում ես այս իրադարձությունը անցանկալի եւ անթույլատրելի եմ համարում։
Շատ լավ, եւ արդեն հանրապետականն կարելի ասել ավանդական ուղղվող հարցը, պարոն Նիկոյան, ինչու՞ չեք ասում 2018-ին ինչով է զբաղվելու ձեր կուսակցության առաջնորդը, թողնելով նախագահի պաշտոնը։
Ուրեմն տեսեք ինչ, հանրությանը, լրատվական դաշտը ունի իր խնդիրները, հանրապետականը, կառավարությունը եւ հանրապետության նախագահը իր խնդիրները։ Այսօր մեր առջե դրված խնդիրը դա երկրի տնտեսությունը, որը փառք ասում են կարողանում ենք այսօր մեր ժողովրդին ասել, որ մինչև այժմ նախատեսվածից 80 միլիարդ ավել է հավաքվել նախատեսվածի, եւ տարվա վերջ մինչև աստված տա ասնի դա 90-100 միլիարդի, ընդ որում տեսեք փոքր ու միջի բիզնեսից բողոքներ չկա, դա նշանակում է դա խոշոր բիզնեսն է, այնտեղից է այդ գումարը եւ բողոք չկա, դա նշանակում է ամբողջովին օրինականության մեջ է։ Սա մենք պետք է փաստենք, ասենք, որ սա մեր երկրի համար առաջընթաց է, այսինքն կառավարությունը զբաղված է այդ խնդրով, կառավարությունը զբաղված է ներդրումների խնդրով, տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման խնդրով, կառավարչական բազմաթիվ խնդիրներ կան, հանրապետության նախագահը այսօր անվտանգության խնդրով, երկրի պաշտպանական ունակության խնդիրներով, բանակի խնդիրով եւ այդ բանակցային ամբողջ դաշտով։ Ուզում եմ ասել, եթե ձեզ համար այնինչ պետք է ապրիլ ամսին տեղ ունենա, 6 ամիս առաջ հետաքրքրություն է ներկայացնում եւ օրվա խնդիր, մենք ունենք մեր օրվա խնդիրը,
մեր
օրվա խնդիրը մենք ունենք եւ լուծում ենք օրվա խնդիրը, երբ գա հասնի այն օրվա խնդրին, ապա այն օրը մենք մեր խնդրի մասին հրապարակենք, քննարկենք եւ լուծումները ձեզ կասենք։
Դուք կուսակցական ղեկավարմամբ գործադիրի անդամ եք, չեք հետաքրվել Սերժ Սարգսյանից, թողնելու է դա երկրի ղեկը թե
ոչ։ Այս պահին ինձ դա բացարձակապես չի հետաքրքրում, ինձ համար դա հետաքրքիր կդառնա ապրիլ ամսին, ես ապրիլ ամսին կփորձեմ իմ տեսակետներ եւ հետաքրքրությունը իրականացնել, այս պահին դա կարող ունենալ լրագրողական հետաքրքրություն, բայց ոչ քաղաքական կամ հանրապետական կուսակցություն թողի այսօրվա այն բարդ խնդիրները, որ ինքը պարտավոր է լուծել, քննարկի, թե ինչ պետք է անի ապրիլ ամսին, ապրիլ ամսվա խնդիրները կլուծի ապրիլ ամսին։
Պարոն Նիկոյան, ձեր որոշ գործընկերներ առաջացնելով ասում են, որ նա Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, այս մասին ինչ կասեք,
կամ
կիսում եք այս կարծիքը։
Այն որ Սերժ Սարգսյանը այս ամբողջ 88 թվականից սկսած մեր երկրի եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության պատերազմից սկսած պետության անկախության ձեռք բերան, պետության կայացման եւ պաշտպանության հարցով, տնտեսության զարգացման հարցով ունի անուրանալի ներդրումը, դա միանշանակ է, դուք հաշվեք, արդեն 30 տարին լրանում է, այդ առումով իհարկե ես իմ գործընկերների հետ համամիտ եմ եւ ինքս եմ ասում, որ դա այնպես է։ Մյուս կողմից ընդհանուր առմամբ վարչապետների հարցով ասեմ հետեւյալը, վարչապետները կկառավարեն թե չեն կառավարի, դա կախված է նրանից, որ իրենց արջև կառավարության արջև դրված քննիները, կլինի դա բյուջե, կլինի դա ծրագիր, իրականացնում են թե ոչ, եթե իրականացնում են, որևիցե դեպքում, որևիցե երկրում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել մի դեպք, երբ հաջողություններ գրանցած վարչապետը չշարունակի։
Հատկապես որ Սերժ Սարգսյանն ասել է, չէ՞, որ մեկ անձը երկու անգամից ավելի ընդհանրապես արդյունավետ չէ, որ երկիրը ղեկավարի, ուժի մեջ է։
Բոլոր այդ հայտարարությունները դուք լսել եք, դրան գումարեք նաև իմ վերջի միտքը, որ ես ասեցի։
Իսկ ուժի մեջ են այս խոսքերը։ Սարգսյանին։
Ես իմ տեսակետը արտահայտեցի։
Պանուկյան, նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էինք Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր կուսակցության ղեկավար գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 8-ին մեր այս ռադիո հաղորդմանը հաջորդելու է կիրակնորյա վերլուծականը, հարցազրույցներ Արլեմ Դեզիրի և Սամվել Նիկոյանի հետ ուշագրավ այլ ռեպորտաժներ։ Ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Եվ ծրագրի ավարտին հայ-իսրայելյան կապեր քաղաքական տնտեսական համագործակցություն այս թեմայով հաղորդում է պատրաստել Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև վիզային ռեժիմի վերացման հայ-հերական գործարար կապերի ամրապնդման գյուղատնտեսության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զբոսաշրջության առողջապահության եւ մշակույթի ոլորտներում համագործակցության թեմաներն են քննարկել Հայաստանում Իսրայելյան խորհրդարանական պատվիրակությունը մոտ 3 շաբաթ առաջ, որը գլխավորել էր Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության ղեկավար Քնեսեթ փոխոսնակ տալի պլոսկովան։ Իսրայելում իրար հաջորդող կրոնական տոների, Ռոշ Հաշանայի, Յոմ Քիպուրի, Սուկոտի ու խորհրդարանականների արձակուրդների պատճառով հնարավոր չեղավ Քնեսեթի փոխոսնակ տալի պլոսկովայի եւ ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբարի պատգամավորներ Յոսի Յոնա եւ Յայել Խասուն հետ հանդիպել ու ամփոփել նրանց Երևանում ունեցած հանդիպումների արդյունքները։ Հրեա պատգամավորներն այժմ էլ Սուկոտ տոնի հետ կապված կրկին արձակուրդում են եւ նրանց մեծ մասը բացակայում է երկրից։ Միայն ամսվա երկրորդ կեսից հետո հրեա երեսփոխանները դուրս կգան աշխատանքի։ 20% բաղկացած պատվիրակության միայն 7-ն էին ներկայացնում Քնեսեթը, մյուս անդամները Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հերական պատվիրակության ներկայացուցիչներն էին։ Ֆորումի հերական կողմից պատասխանատու ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար Քնեսեթի նախկին պատգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր Ալեքսանդր Ցինկերի գլխավորությամբ։ Ահա պարոն Ցինկեր նոր առաջ վերադարձավ Իսրայել ու ներկայացրեց 1.5 տարի գործող հասարակական ֆորումի շրջանակներում կատարված աշխատանքներն ու հայ-հրեական համագործակցության հեռանկարները։ Հայաստանում հանդիպումները բազմաթիվ էին, նրանց այստեղ դիմավորել էր ազգային ժողովի Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի ղեկավար, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Բազմաթիվ հարցեր էին քննարկել, թե Հայաստանի արտաքին գործերի ու գյուղատնտեսության նախարարների, ազգային ժողովի նախագահի ու գործարարների հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ։ Ամենաառաջնային իհարկե վիզային ռեժիմի վերացման քննարկումներն էին Հայաստանի քաղաքացիների համար, ինչպես նաև հրեական կապիտալի ներգրավումը հայկական տնտեսության մեջ։ Առաջին անգամ նոր պատգամավորներ էին հրեա միացել խորհրդարանական պատվիրակությանը, ու պարոն Ցինկերի համոզմամբ նրանց այցելությունը ցիտերնակաբեր շատ կարևոր էր։
Զանի когда увидели материалы и им рассказали это всё, то есть у них как бы никаких все сомнения и все вопросы по поводу геноцида армянского народа отпали, и чем чаще будут приезжать, мне кажется, депутаты нашего Кнессета, обязательно, что нужно, чтобы они посещали музей геноцида.
Երբ նրանք տեսան նյութերն ու պատմեցին նրանց եղելությունը, հայ ժողովրդի ցեղասպանության հետ կապված բոլոր հարցերն ու կասկածները փարատվեցին, ու ինձ թվում է, որ քան շատ մեր Կնեսետի պատգամավորներ այցելեն Հայաստան ու այցելեն ցեղասպանության թանգարան, այնքան հեշտ կլինի այնուհետև խորհրդարան բերել հայ ցեղասպանության ճանաչման բանաձև նույն ճանաչել, կարծիք հայտնես պարոն Ցինկերը։ Այս անգամ ավելի շատ հիմնախնդիրների մասին խոսեցինք։ Նախ ֆորումի հայկական կողմը պետական մակարդակով է պատրաստում հանդիպումներին, իսկ ԱՍԻ Քնեսեթի խորհրդանական բարեկամության խմբի ֆորումի անդամներն ոչ մի ֆինանսավորում եւ աջակցություն հայական պետությունից չեն ստանում եւ 1.5 տարի սեփական միջոցներով են ճամփորդում Հայաստան։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ հայական կառավարությանն ու պատկան մարմիններին ընդհանրապես չի հետաքրքրում պատգամավորների հանդիպումներն ու հասարակական ֆորումի աշխատանքները։ Հարցրեցի քաղաքագետի կարծիքը։
Это действительно общественный форум, то есть люди, которые поехали, они поехали за свои средства, не заинтересованы в налаживании каких-то отношений. А армянская сторона тоже заинтересована налаживать в разных областях взаимоотношения с Израилем, и там это подходит более серьезно на государственном уровне.
Մեր կողմից այն գործում է իսկապես որպես հասարակական ֆորում, այսինքն մարդիկ, որոնք մեկնել են Հայաստան սեփական միջոցներով, հետաքրքրված են որոշակի հարաբերություններ հաստատել Հայաստան հետ։ Հայկական կողմը եւս հետաքրքրված է հարաբերություններ հաստատել Իսրայելի հետ զանազան ոլորտներում եւ այնտեղ հարցերն ավելի լուրջ են մոտենում պետական մակարդակով։ Եվ բոլոր այս հարցերը քննարկելու են քրեական տոների ավարտից հետո եւ հրավիրելու են ֆորումի անդամներին հանդիպման տալի պլոսկովայի հետ ու քննարկելու են քրեական կառավարության ներգրավման նաեւ հիմնախնդիրն ու ինչու չէ նաեւ ծրագրերի ֆինանսավորման հարցը։ Ցանկացած հանդիպման ժամանակ հրեա պատգամավորների առջև հայկական կողմը բազմաթիվ կնճրոտ հարցեր է բարձրացնում։ Նախկինում միայն հայոց ցեղասպանության չճանաչման ու Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցերն էին, իսկ այժմ գումարվել է Իսրայելյան արտադրության անօթաչու թռչող սարքի ու Հայաստանի բժշկական բուհերի դիպլոմների չհաստատման սկանդալները։ Հրեա պատգամավորների հանդիպումներն Հայաստանում համընկան նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Իսրայել կատարած այցի հետ։ Առանց չակերտների մեջ ստորջրյա քարեր փնտրելու իրոք փաստ է, որ բոլոր այդ հարցերը նորակ արկում եղել են ու քննարկվել են Հայաստանում։ Հատկապես մեծ ուշադրությամբ է հայկական կողմը հետևում ATS-ի հետ կապված սկանդալին եւ սպասում են հետաքննության ավարտին։ Հարցեցի նախկին պատգամավորին, թե միգուցե Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը ցկցկելով այս սկանդալի հետաքննությունը փորձի այն ալկերպ հարտել ու մոռացության տալ խնդիրը։ Ի պատասխան ասաց, թե
«Я не уверен, что они смогут замять этот вопрос, потому что хочешь не хочешь, в конце концов будет обращение, а я знаю, оно было». Стороны официально там тоже ждут ответа на этот вопрос.
Ես վստահ չեմ, որ նրանք կարողանան հարտել այս հարցը, որովհետև ուզես թե չուզես, ի վերջո կլինի հայկական կողմի հարցումը քննրո առնչությամբ։ Եվ ես գիտեմ, որ եղել է նման պաշտոնական հարցում հայկական կողմից ու այնտեղ ևս սպասում են այս հարցի պատասխանին, համոզված է պարոն Ցինկերը։ Ինչ վերաբերում է դիպլոմների սկանդալին, ապա ինքնաթիռում իր հետ 9 իսրայելցի ուսանող էին թռչում Հայաստան ուսումը շարունակելու համար, եւ ֆորումի անդամները հանդիպում էին ունեցել Մխիթար Հերացոյանը պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի հետ եւ քննարկել են Հայաստանի սպերված կեղծ դիպլոմների շուրջ ցագած սկանդալը, նաեւ մեկնել էին Գյումրի եւ հանդիպել քաղաքապետի հետ ու ֆորումի շրջանակներում Իսրայելի հայաշատ պետախտիկ վայու Գյումրիի միջև կապեր ստեղծելու եւ քույր քաղաքներ դարձնելու հարցերն էին քննարկել։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։